Gamme Yesu Christo ma obe viala gbeke mea leke be gbron e. Ame gade ke nyi chitore nanyi e dona wunyede e beduna nunyede. Wame node ya nanyi e nkwenyi Lazarus e abi yonti patane. E wame nwa nona chito abe hontru gome mene ndudu onhlele ebe klonjia ya fwedu. E avuo kwete mvalidona wame nwa ba bikele ntine ame. Tue kwabe wame nwa nyiga kea nde lesi ke u e chito a. Nuke beso u chito a ibe ntifafa le jimene doa ma u yesone nebe ntifafa do jimene. Bereka gbea Lazarus ya eku ebe yi ma ugbo. Ibe veve sese onu va yi. E chito anya vaku e o di nto. E chito anya yizome e veve sese tron la kodine. E da pa sese de e apava e dile ma ugbo. Kunsisinam be vio Lazarus baso eba loviso dosime ne va geno ape a deji. Mulekpefu le zo bibi ame. E odo entine chito abe, e do gade le mi kwa kudo odo me. Eye amerekpe maten jo le mi agwa fie, ava gbo le zo ame o. Amerekpe maten jo le jinkusi, e ba yi zo me o. E chito ava donku, novio ko la gbe me aji. Ebe tu nobe nu don Lazarus be watro yi agbe ame nobe tuni no vinyo bon baba tepe vwen ke ye leo. E chito agbro na mere jole fia ebe la yi agbe me va tunu kele jole fia na wa ola se gome. E o tune chito abe ajeda ole. Ne ameko ola agbe ame omu koma onya gisi owa na mere sofia yinya oma hoe gisi o. Novinyo, Yesu Kristo fonso kume, ebe ba to nya o nami. Novinyo, ne mintro le miabe jimwa, tepe ke chito a ya, e mionya mi lava yi. Vwa Yesu Kristo ku, be a klom ya be nouvo patajo. No o tati apo nouvo, e o fankwe na Yesu a, e la so apo nouvo so ke o. Lazarus mu jinkusido wame no nyinyinti o. Yebe nuvon ko so ke antibe jinkusido. Mwenye chike le chito asye na be izomo. Vwa eto mado ma ube nya ye na be izome. E chito a enyi koseto. Kake ebe koseto nyinye a mpero enti o. Kose be hame nono makpero enti o. E chito a eno akbe ke ame sigbe ma u mule ene o. Eno agbe do yin tobe jinu eno agbe do yin tobe dodonu no biye ngba no sigbe chito ya nene o agbe pere amile wa agbe kimi la ba no le mi abe kungbe do me a enya agbe ma vo no klalo be atin va yi ma ugbo ho Yesu Kristo do apo jime eye ola yi ma ugbo.